Jabatan Kehakiman Amerika Syarikat sedang mendapatkan semula aset rampasan bernilai $96 juta yang dikaitkan dengan konspirasi pengubahan wang haram One Malaysian Development Berhad, 1MDB. DOJ dalam satu kenyataan pada Rabu memaklumkan Amerika Syarikat sedang berusaha menuntut kembali aset yang berkaitan. Ini termasuk hartanah mewah di Paris dan karya seni oleh Claude Monet dan Andy Warhol. Kesemua aset berkenaan dituduh mempunyai kaitan dengan penggelapan dana 1MDB oleh pegawai Malaysia. Setakat ini, agensi itu telah membantu Malaysia mendapatkan semula aset yang dikaitkan dengan skandal 1MDB bernilai hampir $1.1 bilion.